Je pondělí 20. května, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
Když mám učitele rád, tak já pak dokonce mám rád i to ní na tý, i tý, i či.
Protože my máme obrovský vlastně vliv na ty děti. My je opravdu můžeme posunout nějakým směrem, my je opravdu můžeme ovlivnit.
To, co všechno on by měl umět dělat, právě jaké rysy by měl mít a vychází nám z toho takový super hrdina.
Proto je velmi podstatné, aby školy měly plně vybavená školní poradenská pracoviště.
Nově studenti učitelství stráví v průběhu studia minimálně 240 vyučovacích hodin ve výuce žáků.
Škola nemůže existovat bez učitelek a učitelů. Představili jste si ale někdy, jaké to je postavit se před hlučící, nesoustředěnou třídu a zaujmout jí výukou o rovnicích nebo vyjmenovaných slovech? Co musí učitelé a učitelky zvládnout, aby děti připravili na život v 21. století a nevyhořeli už po prvním školním roce? Skoro 630 tisíc mladých lidí si vloni podalo přihlášku na jednu z pedagogických fakult v Česku. Po úspěšných přijímacích zkouškách jich potom na podzim zahájilo studium necelých 7 tisíc. Je možné, že to bude první generace vyučujících připravená alespoň částečně podle nových požadavků pro učitelské vzdělání. Ministerstvo školství o této reformě rozhodlo na podzim roku 2023. Cílem je připravit budoucí pedagogy na to, aby uměli lépe podporovat děti v učení. Nově se proto bude klást mimo jiné větší důraz na zpětnou vazbu při pedagogických praxích, které studenti a studentky učitelství absolvují.
Budu učitelka.
Budu učitel.
Budu učitel.
Budu učitelka.
Ale jo, budu učitel. Ale ne ten zlý stereotyp.
My vychováváme učitele, který bude především průvodcem vzdělávání.
Na reformě spolupracovali mimo jiné iniciativa Otevřeno a organizace Učitel naživo, které dlouhodobě usilují o zlepšení přípravy budoucích českých vyučujících. Věří totiž, že jedině tak je možné vytvořit podmínky pro dobré vzdělání dětí.
Chceme, aby se každý mohl rozvinout na svůj maximální potenciál, stejně jako pak od našich studentů chceme, aby takhle rozvíjeli každý dítě.
Na Učitel naživo mě nejvíce upoutalo získat praxi na dobře fungujících školách, které jdou inovativním směrem.
Máme 10 spolupracujících škol, kterým říkáme tréninkové školy, ty studenti tam chodí, tráví tam hodně času společnou výukou se zkušeným učitelem. No vlastně mě jako docela mrzí, že už jsem dospělý a nejsem teď dítě, protože když vidím naši třeba účastníky, jako co všechno vyrábí s těma dětma, jak učí, tak si říkám, wow, to chci zažít.
Je to zábava, je to skvělý.
Chceš učit? Je to super. Máš 2 měsíce prázdnin, tvoje hodina má místo 60, jenom 45 minut a ve školní jídelně se naobědváš za pár korun. A tvoji žáci ti na konci roku přinesou spoustu čokolády. Ne, teď vážně. Pojď učit.
Učení je tvořivá a rozmanitá práce, ve které každý den potkáváš nové výzvy. Pomáháš mladým lidem rozvíjet jejich dovednosti, hodnoty a znalosti, které budou potřebovat možná po celý život. A taky se nemusíš bát, že tě nahradí umělá inteligence. Pojď učit, má to smysl.
Letošní vítěz ankety Zlatý Amos o nejlepšího vyučujícího, dějepisář, zeměpisář a učitel informatiky Dominik Simon ze základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, ze zkušenosti říká, že děti potřebují učitelům a učitelkám důvěřovat.
Protože často vlastně jsme možná jediní v tom jeho životě, k komu se mohou takhle přijít svěřit, protože ne vždycky ta rodina může fungovat úplně naplno, ne vždycky to mohou být kamarádi, komu se půjde svěřit, možná to bude problém právě s těmi kamarády nebo právě s tou rodinou, takže ten učitel tam má obrovskou roli a myslím si, že je právě potřeba, aby ten žák se nebál tam přijít za tím učitelem, protože často to může vyřešit obrovský problém, který ten žák může mít a ty žáci mají problémy, mají jich spousty a ten učitel by tam měl být od toho, aby mu pomohl. Neměl by to být jenom někdo, kdo přijde do třídy, něco odvykládá, dá písemku a zase odejde.
i další profesní iniciativy. Začni učit a učitelská platforma považují loňské nastartování změn za průlom v posunu českého školství, které by mělo více rozvíjet potenciál každého dítěte. Jak ale všechny tyto organizace upozorňují, zásadní teď bude uvedení změn do života. Do hradeckého studia zdravím Michaelu Mádlovou, proděkanku pro praxe a také vedoucí katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Dobrý den.
Dobrý den z Hradce.
Budeme mluvit hlavně o praxích, které učitelé nebo studenti pedagogiky musí absolvovat, aby mohli začít učit. Jak jsou vlastně v současnosti ty praxe během pedagogického vzdělávání nastavené, především co je jejich cílem?
Cílem je, aby studenti a studentky učitelství, budoucí učitelé, získali praktické zkušenosti, aby poznali tu školní realitu, aby se seznámili s profesí učitele a aby měli možnost vlastně při těch praxích aplikovat poznatky z oborových didaktik a z dalších disciplín, například toho pedagogicko-psychologického základu. Praxe jsou zařazeny už od počátku studia, tedy postupně, kdy nejprve to jsou praxe takové ty náslechové, asistentské, kdy se student jde podívat do té hodiny, jde se podívat do školy, seznámí se s tím prostředím, až potom ve vyšších ročnících přicházejí ty větší praxe, kdy už student začíná učit a dochází se až k tomu, kdy odučí celou hodinu.
Jak často při praxích studenti zjistí, že vlastně se tomu učitelskému povolání nechtějí věnovat? Jak vlastně rozhodující moment to při tom jejich studiu je?
Máte pravdu, že ty praxe mohou být rozhodujícím momentem, že zjistí studenti, že se tomu učitelství nechtějí věnovat, ale i na druhou stranu já mám několik případů a čtu to právě v těch pedagogických denicích studentů, nebo mi to říkají, kdy oni až vlastně při praxi zjistí, že fakt chtějí učit, že do té doby šli na tu pedagogickou fakultu, možná, že to byla nějaká druhá volba, nebo šli spíš za tím oborem, ale až na těch praxích vlastně zjistí, že je to fajn a že by se té profesi chtěli věnovat. Takže ty praxe jsou takovým milníkem v tom vzdělávání učitelském. Já si myslím, podle mě je to úplně stejně důležitá součást toho vzdělávání jako teorie. Musí to jít ruku v ruce. Nelze dělat praxi bez teorie a teorii bez praxe, ale obě ty dvě složky jsou stejně důležité a měly by být v tom vzdělávání budoucích učitelů vyvážené.
Pedagogický deník je něco, co si studenti vedou během těch praxí nebo během celého svého studia na fakultě?
Oni si vedou během celého studia už od prvního ročníku takzvané portfolio studenta a potom v těch oborových didaktikách si vedou pedagogický deník a do toho pedagogického deníku zaznamenávají ty svoje přípravy na praxe, jak to probíhalo, rozhovory s provázejícími učiteli, to je ten učitel, který je vede na praxi na té konkrétní škole, píšou tam svoje reflexe a na základě toho pedagogického deníku my pak spolu i na fakultě to reflektujeme, analyzujeme, co se povedlo, co se třeba tolik nepovedlo. A ten pedagogický deník a i portfolio studenta je potom součástí i státní závěrečné zkoušky na konci studia.
Jaký rozdíl je tedy mezi praxí a reflektovanou praxí?
Aktuálně a už několik let a velmi se to osvědčuje dle zpětných vazeb a dle výsledků mluvíme a provozujeme takzvanou reflektovanou praxi. To znamená, že součástí té praxe musí být vždycky reflexe. Ta reflexe je takové ohlédnutí za tou odučenou hodinou nebo za celou praxí, právě probrání toho, co se povedlo, jak to proběhlo, jestli to proběhlo podle plánu, proč to případně podle plánu neproběhlo, kde jsou ještě nějaké limity, kde jsou silné stránky studenta, slabší stránky studenta. A ta reflexe probíhá s provázejícím učitelem přímo na té škole, tedy s tím, kdo vede tu praxi. Ta reflexe probíhá také buď zároveň, anebo potom jindy na fakultě s oborovým didaktikem, to je ten vyučující na fakultě, který vede tu praxi, který vyučuje také právě oborovou didaktiku v tom konkrétním předmětu. A součástí praxe jsou i skupinové reflexe, kdy my se scházíme oborový didaktik, studenti, provázející učitele, někdy přizveme i kolegu, kolegyni právě z toho společného základu z katedry pedagogiky a psychologie a tam sdílíme to, jak to probíhá na praxích, co se daří, co se nedaří, postřehy různé studentů a ta reflexe opravdu musím znovu zopakovat, je velmi důležitou součástí těch praxí a je to úplně jiné, než kdyby ta reflexe tam nebyla. Ve všech ministerských dokumentech právě teď už se dočteme, že praxe je reflektovaná, že reflexe praxe je její nezbytnou součástí, takže není to úplně nové, trvá to několik let, on ten proces je postupný a netýká se to jenom naší fakulty, týká se to všech fakult připravujících učitele v České republice.
A když se podíváme na tu reflexi jako třeba na nějakou výměnu zkušeností mezi těmi provázejícími zkušenějšími učiteli a studenty pedagogiky, co hlavně si předávají nějaké tipy, jak zvládnout kolektiv nebo jak pracovat, já nevím, s problémovými žáky nebo jak zajímavě prezentovat to učivo, typově jaké lifehacky, abych použila tohleto slovo, anebo jaké triky, jak být dobrým učitelem, jsou nejvíc ceněné?
Je to taková vzájemná výměna zkušeností a já jsem vždycky hrozně ráda, když i ty provázející učitelky mi říkají, hele, ty tvoje studentky, jak přišly, já jsem se zase od nich něco naučila. Oni nějak zpracovali to téma, to by mě nenapadlo. Přišli s nějakou novou aplikací, s novými nástroji, teď vlastně, když se pohybujeme v těch informačních a komunikačních technologiích, tam je pořád něco nového. Některé paní učitelky třeba nejsou tolik zběhlé nebo nestíhají všechno sledovat. Přijdou tam naši studenti, kteří jsou v této oblasti zběhlejší. Naopak, jak říkáte, to vedení kolektivu, práce s různě jinými žáky, a mohou to být nadaní žáci nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami různého typu, to zase čerpají naši studenti od těch učitelů, učitelek. Mohou to být různé metody výuky, může to být i spolupráce. Spolupráce vlastně, kolegiální spolupráce na té škole, to je velmi ceněno a když studenti přijdou s touhle zkušeností, že na některé škole učitelé různých předmětů spolupracují, vedou spolu hodiny, dělají spolu projekty, tak moje srdce plesá, když toto slyším.
To se dostáváme k tandemovým praxím. Můžete představit, co je to za koncept, ten učitel naživo a jak s ním pracujete vy na vaší fakultě?
Společně, tedy Pedagogická fakulta, respektive Univerzita Hradec Králové, s učitelem naživo jsme přichystali vzdělávací program právě pro provázející učitele mateřských škol, základních škol, středních škol, nezávisle na jejich aprobaci, nezávisle na předmětu, který vyučují. A teď jsme ve fázi evaluace toho, co proběhlo, ten vstupní vzdělávací program, ten první běh skončil, takže teď na jaře, teď v průběhu dubna, května, dochází k evaluaci ze strany provázejících učitelů, ze strany zapojených lektorů, jak to všechno proběhlo, jak to mohlo proběhnout. Zase je tam ta reflexe, která, jak říkám, je opravdu jako důležitá.
Jaké přednosti vidíte u té tandemové praxe a na jaké limity to naráží?
Má to výhody, že člověk se naučí spolupracovat, musí se s tím druhým dohodnout, což může být na jednu stranu výhoda, na druhou stranu třeba pro někoho i nevýhoda. Má to výhodu v tom, že když budu mluvit o těch studentských tandemových praxích, tak ten student tam není sám. Má tam toho kolegu, má tam toho kamaráda, tu kamarádku, takže se tam cítí bezpečněji, jsou tam na to dva. Jaká úskalí to může skýtat, víme a na vlastní kůži zažíváme, že ta příprava je časově náročnější. Když dva něco chystají, mají se právě na něčem domluvit, já mám nějakou představu, ten druhý má nějakou představu, ale my se musíme sladit, protože pak to budeme učit dohromady a musíme najít to, kde se střetneme a jak to nejlépe uděláme. A pro někoho ten tandem třeba úplně není. Já zase, jak čtu v těch pedagogických denících, tak někteří studenti to vítají. Já vždycky říkám v tom mém předmětu, což je francouzština, ať si to vyzkouší, ať si ten tandem vyzkouší, buď to s tím kamarádem nebo s provázejícím učitelem, a pak ať si zkusí taky samozřejmě učit sami. Tak někteří to vítají, někdo píše, že ze začátku to moc nešlo, strašně dlouho to trvalo, ale pak vlastně se to rozjelo, shodli se, sladili se a bylo to fajn. A někdo píše, že si to zkusil, ale že přece jenom radši má to samostatné učení, to, kdy on sám nebo ona sama si to naplánuje a celé odučí. Takže vlastně záleží na tom, i s kým jsme v tom tandemu. Jestli si sedneme nebo netolik a jak se vlastně jsme schopni dohodnout.
Jaké další výrazné trendy při vzdělávání pedagogů v Česku byste jmenovala, řekněme, za posledních 10 let, co se prosazuje?
Kromě reflexe, o které už jsme mluvili, se prosazuje spolupráce, taková ta kolegiální spolupráce. My se snažíme i u nás na fakultě tohle podporovat. Ta spolupráce, profesní spolupráce, spolupráce mezi kolegy, ať už je to na fakultě, nebo fakulta, škola, nebo potom v té škole, to si myslím, že je velmi důležité a že je potřeba, aby se to už ti naši studenti, studentky, budoucí učitelé a učitelky naučili. A já vždycky říkám, že nejlépe je jít příkladem, takže modelovat ty situace, kdy my jsme ochotní a schopni spolupracovat s někým jiným z jiného oboru nebo z jiné katedry nebo s tím provázejícím učitelem, je to nejlepší, co můžeme ukázat. A tam si myslím, že ten trend jde tímto směrem. Jo, ta profesní spolupráce je velmi ceněná.
Vím, že se klade důraz na personalizované učení, ale mění se i styl komunikace s těmi žáky, používání technologií. Jaké nároky na dovednosti a osobnostní rysy adeptů na učitelské povolání vlastně současná doba klade?
Velké nároky. My vždycky na začátku, když začínáme s tou oborovou didaktikou, tak začínáme jedním z prvních témat je učitel cizího jazyka. A děláme takový identikit toho učitele, co všechno on by měl umět dělat, právě jaké rysy by měl mít, a vychází nám z toho takový superhrdina. Takže jako opravdu je to náročné, ty nároky jsou veliké. Mohu zmínit jeden dokument, který se jmenuje Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství, který spatřil světlo světa v říjnu roku 2023. A to je dokument, který právě popisuje, jaké profesní kompetence by měl mít absolvent učitelství. Jací by tedy dnešní učitelé měli být? Je tam definováno 6 oblastí.
Můžete nějak shrnout, jaký by měl být učitel v 21. století?
Učitel by měl rozumět svému oboru a umět ho i zprostředkovat těm žákům nebo studentům. Měl by umět plánovat, vést, reflektovat výuku. Měl by zabezpečit adekvátní prostředí pro učení, používá se výraz bezpečné prostředí. Měl by být schopný zpětné vazby, hodnocení, měl by být schopen té profesní spolupráce a měl by se zaměřovat ale i na nějaký svůj profesní a osobnostní rozvoj, na nějaké svoje profesní sebepojetí, duševní zdraví, jako nezapomínat na tuhletu oblast, kdy ten učitel, na kterého jsou kladeny opravdu vysoké nároky v dnešní době a jak říkáte, ty kolektivy třídní jsou různorodé a nevždycky snadné k vedení, by měl umět pečovat i o to svoje nejen fyzické, ale i duševní zdraví.
Tak už naprosto chápu tu vaši poznámku o superhrdinech.
Právě péči o duševní zdraví pedagogů, zejména předcházení syndromu vyhoření, se věnuje Irena Smetáčková z katedry psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Máte statistiky, kolik procent učitelů ročně pocítí syndrom vyhoření?
Výzkum, který byl proveden těsně před pandemií COVID-19 a který byl největší svého druhu, protože se ho zúčastnilo přes 3,5 tisíce vyučujících, ukázal, že 19% vyučujících na základních školách a 16% v mateřských školách už vykazuje rozvinuté nebo rozvíjející se vyhoření. Od té doby se samozřejmě situace dramaticky vyvíjela. Nyní je vše v běžných kolejích a má tedy smysl opět sbírat nová data, tak doufejme, že k tomu v co nejbližší době dojde.
Když říkáte rozvinuté příznaky, tak jak vypadá ten syndrom vyhoření u učitelů? Jaké jsou typické příznaky a projevy?
Je to velice silné vyčerpání, které přináší pak trvalé změny ve způsobu, jakým funguje organismus, ať už v oblasti emocionální, kognitivní, anebo v oblasti chování. Je to takové vyčerpání, které si běžně lidé neumí představit, protože ono nestačí si pouze odpočinout, aby ten pocit úplného vyhasnutí energie opět odešel. Nyní se například blíží konec školního roku, takže pocit únavy mezi vyučujícími úplně přirozeně stoupá, ale u většiny z nich budou stačit ty letní 4 až 6 týdnů prázdnin na to, aby se opět vzpružili. Ovšem u některých vyučujících ani tento čas prázdnin nebude stačit k tomu, aby teda vyčerpání ustoupilo. Pokud to vyčerpání neustupuje, tak to pak znamená zároveň, že se netěší na výuky, že nedokáží v sobě vzbudit zaujetí, že jsou velmi netrpěliví vůči studujícím, nepříjemní, nedokáží spolupracovat s dalšími vyučujícími. A nejde ani tolik o to, že nechtějí, ale oni vlastně nemohou, protože jim chybí úplně energie.
A je povědomí o tomto problému i součást pedagogického vzdělávání? Učí se budoucí učitelé péči o své duševní zdraví?
Na většině pedagogických fakult už toto téma nějaký prostor má. Například na naší fakultě my jsme dlouhodobě seznamovali budoucí vyučující s problematikou profesního stresu a copingových strategií a v posledních letech jsme rozšířili velice silně nabídku volitelných předmětů, takže například mohou absolvovat předmět stres a jeho zvládání nebo přímo kurz prevence syndromu vyhoření.
A co by se z vašeho pohledu v této oblasti dalo ještě vylepšit, ať už tedy při tom vzdělávání, anebo potom v samotné praxi?
Je velmi důležité, aby vlastně školy dostávaly větší podporu, systémovou podporu ve využívání autodiagnostiky vyučujících a ve využívání kolegiálního sdílení. Ono totiž, ta autodiagnostika pomáhá vyučujícím k tomu, aby zjistili, co vlastně prožívají a jaký typ vyučujících jsou, protože stres působí na každou osobnost jinak. A ty techniky kolegiálního sdílení zase pomáhají tomu, aby jsme neupadli do rutiny a aby jsme si drželi nadhled nad pracovní zátěží a zároveň se od sebe vzájemně inspirovali. Takže to víme z výzkumů, že jsou velice efektivní pomoci. Ale ono ve školách se musíme potýkat s velkou řadou dalších témat, které už často jejich expertízu přesahují. A proto je velmi podstatné, aby školy měly plně vybavená školní poradenská pracoviště, která obsahují kromě pozic výchovních poradkyň a školních metodiček prevence, také pozici školních speciálních pedagogů a školních psychologů. A pokud totiž tyto pozice ve škole máme, tak se na ně vyučující mohou obracet a mohou s nimi řešit takové typy problémů, které už jsou za hranicí jejich expertízy. A díky tomu pak toho není na ně tolik, takže se nedostávají do takového tlaku a zároveň máme větší jistotu, že sami studující dostanou tu adekvátní, odborně specializovanější péči.
Říká Irena Smetáčková z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji vám za vysvětlení a za rozhovor.
Děkuji taky a nashledanou.
A já se znovu obracím na proděkanku Hradecké pedagogické fakulty Michaelu Mádlovou. S jakým zájmem mladých lidí o učitelské povolání se vlastně setkáváte? Chtějí učit?
Tím, že to nějak extra nekolísá, soudíme, že ten zájem je, tak asi mladí lidé mají zájem o tu profesi, ale ne všichni se hlásí na pedagogické fakulty s tím, že opravdu chtějí učit. Jak jsem říkala, někteří na to přijdou třeba v průběhu studia, třeba při té praxi, nebo někdy jindy při absolvování nějakého jiného předmětu, nemusí to být vždycky při praxi, a někdo třeba tu pedagogickou fakultu nebo fakultu připravující učitele vystuduje a učit nejde, nedojde k tomu, že by byl motivován stát se učitelem. Naopak, ale už někteří už v tom prváku jsou takový tím motivovaní a ti, co vědí, že opravdu chtějí jít učit. Takže jsou tam různé typy studentů, různé typy uchazečů, různá motivace k tomu studovat učitelství.
A co myslíte, že by do budoucna pomohlo, aby to povolání bylo i dál přitažlivé? Peníze bohužel musíme nechat stranou, protože to by byla jiná epizoda tohoto podcastu, ale čistě lidsky.
Čistě lidsky? Já si myslím, že by tomu té profesi učitelské prospěla vyšší společenská prestiž. Nějaké takové větší ocenění, méně klišé a stereotypů typu, že učitelé končí v jednu hodinu, odučí si svoje, pak mají ještě spoustu dní prázdnin a dalších volných dnů. Naopak teda by tomu pomohlo ocenění a větší prezentace těch dobrých učitelů, protože opravdu mezi učiteli je spousta srdcařů, kteří se dál vzdělávají, kteří věnují víkendy, večery a prázdniny nejen přípravám do školy, což samozřejmě zabere nějaký čas, ale dalšímu plánování, dalšímu vzdělávání. Takže podle mě méně klišé a více společenské prestiže.
Říká Michaela Mádlová, proděkanka pro praxe a vedoucí katedry francouzského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Já vám moc krát děkuju za rozhovor a vhled do učitelského povolání dneška.
Také děkuji, nashledanou.
Takový byl dnešní reparát věnovaný přípravě budoucích českých vyučujících. Jejich zkušenějším kolegům a realitě školní praxe se budeme věnovat zase někdy příště. Uvítáme přitom i vaše tipy a postřehy, jak o učitelském povolání přemýšlejí a vylepšují ho na zdejších školách. Pište nám na adresu reparat@rozhlas.cz. A k už odvysílaným dílům našeho podcastu se můžete vrátit kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz a najdete nás i ve všech dobrých podcastových službách, třeba v aplikaci Můj rozhlas. Naslyšenou u dalšího reparátu zase za týden.